Добрый день, меня зовут Кузьмицкая Дарья. Я учусь у Лицкой детячей школе мастацтвов. Мне 9 годов. Я прочитаю байку Кондрата Крапивы «Мурашка и жук». Раз летним днем, через дорогу, мурашка прутик волокла. Ты припинилася была, чакаючися броку на подмогу. И гэтым часом пачуўся некі гук, як бы спяваў хто басам. А з гукам сеў паблізку жук. Глядзіць мурашка палахліва. Што за дзіва? Такі бліскучы яго мосць. Наставіў вусы, ці то рогі, ідзе паважна ўдоўж дарогі, пагардліва наўкола пазірае, а дзе не тое лакам зяе. Ці не замежны гость?
Ну што, малеча, цяжка цягнуць такое на гарбе,
прамовіў жук, заўважыўшы мурашку. А мы працуем на сябе.
Ды чу, пра гэта ўсюды трубяць. Павага, слава, чэсць.
Хто не працуе, той не есць.
Давай, давай, работа дурня ўлюбіць.
Без працы хіба можна жыць?
Працуй, а мне на ліха праца.
І без яе як маю быць. Магу я смачна есці, піць, па модзе апранацца.
А слава? Што мне слава?
Цікава.
Калі цікава, дык хадзем, я пакажу ахвотна, дзе я жыву і што я ем, якім я водарым дышу, як час праводжу бесклапотна і на гарбе цяжару не нашу. І ты жыццёму перайначыш, як гэта ўсё пабачыш.
Да мэты прасцяком паўзе мурашка за жуком. Хоць вокам глянуць на той рай, на жукавы палацы, мо праўда ёсць на свеце край, ці можна жыць без працы? Жук важна крочыць перадом. За ім мурашка сціпла.
Жук ганарліва. Вось мой дом. І тут мурашка уліпла.
Такі ж не мелюць языком, а праўду кажуць людзі.
Як папаўзеш ты за жуком, дык апынешся у брудзе.